Bratje in sestre, bližamo se binkoštin in Božja beseda nas že pripravlja nanje, ko nam govori o Svetem Duhu. Bogoslužje današnje šeste velikonočne nedelje se suče okrog obljub Svetega Duha in njegovega delovanja v cerkvi. V Evangeliju slišimo odlomek iz Jezusovega poslovilnega govora, v katerem Jezus poudarja, da izpolnjevanje njegovih zapovedi predstavlja spričevalo prave ljubezni in je hkrati tudi pogoj za prejem Svetega Duha. Kdor izpolnjuje Jezusove zapovedi, ta ga resnično ljubi in ta ima tudi odprto srce, da lahko Sveti Duh pride in prebiva v njem. Samo kdor živi v ljubezni in izpolnjuje Božjo voljo, je sposoben prejeti Svetega Duha, ki je poosebljena neskončna Božja ljubezen. Jezus sam se sicer v teh besedah iz poslovilnega govora poslavlja, ker bo šel nazaj k očetu, a poslal bo drugega tolažnika. Beseda tolažnik ima več pomenov, je to lahko zagovornik, odvetnik, branilec ali pa tolažnik. In ta drugi tolažnik, če je Sveti Duh drugi tolažnik, potem je Jezus prvi tolažnik, bo nadomestil Jezusa pri učencih in bo vedno ostal z njimi in z vso cerkvijo. Žal svet, ki je pogrezen v besenost in je zaslepljen z različnimi zmotami, tega Svetega Duha ne bo mogel spoznati. Mi, njegovi učenci, ki smo prečiščeni v neprestanem prizadevanju, da bi bili v odnosu z Gospodom Jezusom, pa ga bomo spoznali in iz njega živeli. Vemo, da je na binkoštni dan Sveti Duh od znotraj popolnoma prenovil učence. Jezus zagotavlja ne samo tem učencem, ki so na binkoštni dan doživeli to spremembo, ampak tudi nam, vsem svojim, da nas ne bo zapustil sirot, temveč bo po Svetem Duhu ponovno prišel k nam in bo z nami prebival. Beseda, ki smo jo danes slišali v Evangeliju, da svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli, se zelo živo uresničuje tudi v Evharistiji, ko tisti, ki ne verujejo, torej svet, gleda samo kruh in vino, mi pa vidimo živega Jezusa Kristusa med nami, njegovo sveto telo in njegovo sveto kri. Če se ustavim za trenutek, berilo iz apostolskih del, apostolska dela pričajo, da so se apostoli že od vsega začetka prizadevali, da bi učenci, vsi, ki so bili krščeni, prejeli tudi Svetega Duha. Rečeno je, da Sveti Duh še ni prišel na nobenega izmed njih, bili so samo krščeni v imenu Gospoda Jezusa. Iz tega so nekateri crkveni učitelji potem tudi izvali, da tisti, ki samo krščujejo v imenu Jezusa, da tisti ne podeljujejo tudi Svetega Duha, mi danes v teologiji mislimo drugače, da je s krstom na nek način že vsak deležen tudi delovanja Svetega Duha, vendar pa je za njegovo polno prejetje, za polno življenje iz milosti Svetega Duha potrebna tudi poseben zakrament, torej sveta birma. In lahko v tem opisu iz apostolskih del že vidimo osnovo tega zakramenta, kako sta Janez in Peter molila, da bi prejeli Svetega Duha, da so stananja na učence polagala roke in prejemali so Svetega Duha. Sveti Duh je odločilni dejavnik našega krščanskega življenja. Brez njega je naše krščanstvo mrtvo. Zato je tako pomembno, da ga prejmemo, da iz njega živimo, da mu omogočamo, da v nas deluje. Vse, kar je bistvenega v krščanstvu, je prav delo Svetega Duha. Sveti Duh je tisti prst, s katerim se Bog Oče v Kristusu dotika zemlje, dotika človeškega srca. Vse od maše naprej bi bilo ena sama zunanja manifestacija brez notranje vsebine, če ne bi Sveti Duh deloval. Če pri maši ne bi prihajal Sveti Duh nad kruh in vino, se te dve prvini ne bi spreminjale v Jezusovo telo in kri. Če pri branju Svetega pisma ne bi deloval Sveti Duh, bi ostala to samo ena izmed knjig in ne živa Božja beseda. Če pri krstu ne bi Sveti Duh deloval, potem bi bilo to samo oblivanje z vodo in ne zakrament novega rojstva. Če v cerkvi ne bi deloval Sveti Duh, potem bi bila cerkev samo ena velika institucija, ne pa živo telo Jezusa Kristusa, skupnost bratov in sester v njem. Ko danes gledamo na delovanje Svetega Duha, je Sveti Duh za nas predvsem branitelj in voditelj, vodnik. Rad primerjam njegovo delovanje s delovanjem kompasa, igle, ki kaže na sever. To je ena izmed delovanj Svetega Duha, da nam kaže pravo pot, potem da nam daje moč, da nas posvečuje. Veste, da kompas, igla, magnetna igla kaže na sever zaradi precej zakompliciranih tokov, raztopljenih kovin pod nami v središču zemlje, pod trdno skorjo, zemeljsko skorjo. Včasih pa so mislili, da je zvezda Severnica tako močno namagnetena, da privlači magnetno iglo. Potem so v 16. stoletju mornarji mislili, da je tam ena velika magnetna gora in so se bali pluti proti severu, da ne bi ta gora tudi njih potegnila in jih prikovala, umorila. Torej, danes pa vemo, da je resničnost povsem drugačna. Podobno je tudi za naše krščansko življenje, da glavne smernice za življenje ne prihajajo od zunaj, od različnih dogodkov in stvari, ki so okrog nas, ampak je Sveti Duh, ki v nas deluje, ki je v naših srcih kliče, Aba, Oče, kot pravi apostol Pavel v pismu Galačanom, ne samo, da kliče, da vpije, Aba, Oče, On je tisti, ki nas vodi in ki nam zmore pokazati tudi pravo pot. Zato ni čudno, da v drugem berilu apostol Peter v svojem prvem pismu pravi, Gospoda Kristusa slavite v svojih srcih. Torej v naši notranjosti je tisto pravo bogoslužje, tisto pravo slavljenje, prav izvir našega krščanskega življenja. Potem nadaljuje, vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Torej, naše upanje, naše veselje, naša moč je v nas. V živi Bog, ki po Svetem Duhu prebiva v nas, je vir našega upanja. Stali Kristus je bil obojen v moči Duha, On je vir našega upanja in to imamo pravico in dolžnost, da vsakemu, ki nas za naše upanje vpraša, ki vpraša, odkot pa tebi moč, odkot pa tebi veselje, da mu povemo, da je Jezus Kristus v Svetem Duhu to upanje, ta moč, ki jo imamo. Naj nas, sestre in bratje, ta priprava na binkoštni praznik, ki se je že močno približal, odpira delovanju Svetega Duha, da ne bomo v življenju izbirali svojih poti, ampak vedno znova se posvetovali s tem notranjim advokatom, tem notranjim tolažnikom, notranjim svetovalcem in iz njegove navzočnosti stopali na poti, ki so prave, ki so trdne, ki so poti, ko je za Jezusom Kristusom. Amen.